μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης, Αποκάλυψη κεφάλαιο 14. Θα έχουμε μία αλλαγή στο θέμα. Ξεκίνησα από ένα κήρυγμα κηδείας που είχα κάνει στηριγμένο πάνω στο εδάφιο 13 του κεφαλαίου 14 και έτσι ο τίτλος ήταν «Δύο τρόποι να πεθάνεις», αλλά στην πορεία όλο και περισσότερα έβλεπα την ανάγκη να επιμείνουμε λιγάκι σε ένα άλλο θέμα που υπάρχει έντονο στο κεφάλαιο αυτό και θα καταλάβετε σε λίγο σε τι αναφέρομαι. Ας ακούσουμε όμως από το κεφάλαιο 14 τα εδάφια 6 έως 13, τα ίδια εδάφια. «Είδα και έναν άλλο άγγελο να πετάει μεσουρανής». Βρισκόμαστε στο ενδιάμεσο, έτσι έχουμε δει διάφορα πράγματα ως τώρα. Περιμένουμε να δούμε τις 7 φιάλες. Είδαμε τις φραγίδες, τις σάλπικες και περιμένουμε σε λίγο να μπούμε σε 7 φιάλες, αλλά υπάρχουν ενδιάμεσα άλλα πράγματα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το οποίο μελετούμε. Και διαβάζουμε, συνεχίζω από το εδάφιο 6, «Είδα και έναν άλλον άγγελο να πετάει μες ουρανής, είχε ένα αιώνιο χαρμόσυνο άγγελμα να διαλαλήσει στους κατοίκους της γης». Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί λέει «αιώνιο Ευαγγέλιο να ευαγγελιστεί» και περιμένετε να ακούσετε τι περιλαμβάνει αυτό το Ευαγγέλιο. Είναι λιγάκι περίεργη εδώ πέρα η διατύπωση. Έλεγε λοιπόν με δυνατή φωνή «Φοβηθείτε τον Κύριο και δοξάστε τον, γιατί ήρθε η ώρα που θα κρίνει τον κόσμο. Προσκυνήστε αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τις νεροπηγές». Ύστερα ακολούθησε ένας άλλος, δεύτερος άγγελος που έλεγε «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, αυτή που πότισε όλα τα έθνη με το μεθυστικό κρασί της πορνείας της». Μετά τους ακολούθησε ένας άλλος, τρίτος άγγελος που έλεγε με δυνατή φωνή «Όποιος προσκυνάει το θηρίο και το αγαλμά του και σημαδεύεται με το χάραγμα στο μέτωπό του στο χέρι του», μιλήσαμε για αυτά, σας θυμίζω, την προηγούμενη Κυριακή, «θα πιει και αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού που το έχουν βάλει ανώθευτο στο ποτήρι της οργής του και θα βασανιστεί με φωτιά και θιάφη μπροστά στους Άγιους Αγγέλους και στο Αρνίο. Ο καπνός από τα βασανιστήριά τους θα ανεβαίνει αιώνια και δεν θα βρίσκουν ανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και το αγαλμά του και όποιος έχει πάνω του χαραγμένο το όνομα του θηρίου. Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων ανήκουν στον λαό του Θεού, αυτών που τηρούν τις εντολές του Θεού και πιστεύουν στον Ιησού. Και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Γράψε, μακάρι οι νεκροί όσοι στο εξής πεθαίνουν για χάρη του Κυρίου. Όπως διαβεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα, θα αναπαυθούν από τους κόπους τους και τα έργα τους θα τους ακολουθούν ως συνηγοροί τους». Ας συζητήσουμε την οδηγία του Κύριου. Ουράνιε Πατέρα, μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, μπροστά σε μια περικοπή δύσκολη, σου ζητούμε Εσύ, Κύριε, να μας βοηθήσεις με το δικό σου πνεύμα, να μας οδηγήσεις στη δική σου την αλήθεια. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι το Α και το Ω, που είναι αυτός τον οποίον αναμένουμε, που είναι αυτός ο οποίος μας δίνει ζωή, στο όνομά του. Αμήν. Το θέμα μας θα είναι η κόλαση. Το θέμα μας θα είναι η κόλαση. Αυτά είναι εδάφια που περιγράφουν φωτιές, θιάφια, βασανιστήρια και είναι αυτά τα εδάφια που έδωσαν έμπνευση σε πάρα πολλούς έτσι ζωγράφους του Μεσαίωνα να ζωγραφίσουν εκείνες τις τρομακτικές εικόνες και σκηνές που πολλές φορές τις βλέπουμε, ανθρώπων οι οποίοι πέφτουν μέσα σε λίμνες γεμάτες από φωτιά, που υποφέρουν, που τους έχουν κόψει τα κεφάλια, τα πόδια και άλλα τέτοια τραγικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της κόλασης, δεν χρειάζεται να το πω ακόμα και σε ανθρώπους σαν και εμάς που πιστεύουμε στην Αγία Γραφή, που πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, που δεν αμφισβητούμε τίποτα, είναι ένα θέμα το οποίο δύσκολα το καταπίνει κανένας. Έτσι, μας δυσκολεύει πώς είναι δυνατόν όλος αυτός ο βασανισμός, όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα στην εποχή μας αυτό γίνεται ένα από τα βασικά εμπόδια σε πάρα πολλούς ανθρώπους όταν συζητούμε περί χριστιανισμού, περί πίστεως. Μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί επιφανείς χριστιανοί στοχαστές, δύο που θα αναφέρω είναι Ορθόδοξοι, οι οποίοι πρόσφατα έχουν γράψει βιβλία, ο ένας πιο μικρό, ο άλλος ένα αρκετά μεγαλύτερο, που προσπαθούν να δείξουν ότι τελικά η κόλαση είναι μια εικόνα που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν ισχύει, δεν υφίσταται. Ένας πάρα πολύ γνωστός Αμερικανός Ορθόδοξος θεολόγος, ο David Bentley Hart, ένας από τους πιο σημαντικούς διανοητές, μόλις έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Ώστε όλοι να σωθούν». Έτσι, και μιλάει ακριβώς για το γεγονός ότι είναι αδύνατο να υπάρχει κόλαση, στο τέλος ο Θεός όλους θα τους σώσει. Ένα βιβλίο παρόμοιο στα ελληνικά είναι του γνωστού μας του Χρήστου Γιαναρά, ο οποίος έχει αυτόν τον τίτλο «Πτώση, κρίση, κόλαση ή η δικανική υπονόμευση της οντολογίας». Δεν ξέρω αν θα αγοράζετε ένα βιβλίο με ένα τέτοιο τίτλο, αλλά τέλος πάντων, που ούτε λίγο ούτε πολύ σε αυτό το βιβλίο λέει τέτοια πράγματα. Ναι, μεν τα λέει αυτά η Γραφή, αλλά δεν είναι δυνατό να ισχύουν έτσι. Τέλος πάντων, καλό θα ήταν η Εκκλησία να κάνει μια Οικουμενική Σύνοδο να ξεμπερδεύουμε όλες αυτές τις έννοιες. Αλλά λέω ότι για όλους μας το θέμα της κόλασης είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο, είναι ένα δυσάριστο θέμα. Και ξαναλέω, στις συζητήσεις μας ιδιαίτερα με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι πίστης, έτσι, πολλές φορές εκεί σκαλώνουμε. Βέβαια πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη διδασκαλία του. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές άνθρωποι λένε, τι τα λέμε τώρα αλλά αυτά, εμείς θέλουμε τον Ιησού Χριστό. Και ιδιαίτερα ο Γιαναράς, έτσι, δικανική, πώς την είπε, υπονόμευση της οντολογίας. Αυτός ο Απόστολος Παύλος με όλες αυτές τις έννοιες για δικαίωση και όλα αυτά τα πράγματα που μας μπερδεύει. Ο Ιησούς Χριστός που μιλούσε για αγάπη, για ειρήνη, για αδελφοσύνη κτλ. Θα ξαφνιαστούμε να διαπιστώσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μίλησε για την κόλαση πολύ περισσότερο αθρηστικά από όλα τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ήταν ένα από τα βασικά θέματά του. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πιο προσεκτικά τι είναι η κόλαση. Και αυτή η περικοπή νομίζω μας βοηθά να δούμε κάποιες πτυχές και να καταλάβουμε τελικά τι ακριβώς είναι η κόλαση. Είναι καζάνια με δαίμονες που μας ρίχνουν μέσα στις φωτιές και αν πάμε να βγάλουμε κεφάλι με μία, ξέρω εγώ, με ένα κουπί μας κρατάνε κάτω. Είναι αυτό η κόλαση? Ή πρέπει να δούμε την πραγματικότητα πίσω από τις εικόνες που έχουμε εδώ? Και πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε τρία βασικά πράγματα μέσα από την περικοπή μας. Το πρώτο είναι το εξής. Η κόλαση είναι το μέρος στο οποίο ο Θεός μας δίνει όλο, υπογραμμίστε το αυτό, όλο αυτό που πάντα θέλαμε. Η κόλαση είναι το μέρος στο οποίο ο Θεός μας δίνει αυτό που πάντα θέλαμε, αλλά μας το δίνει όλο. Προσέξτε τα εδάφια 9 και 10 που περιγράφουν αυτή την εμπειρία της κρίσης και της κόλασης. Όποιος προσκυνάει το θηρίο και την εικόνα του, είναι στο αρχαίο κείμενο, και σημαδεύεται με το χάραγμα στο μέτωπό του ή στο χέρι του, θα πιει και αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού που το έχουν βάλει ανώθευτο στο ποτήρι της οργής του. Υπάρχει λοιπόν ένα ποτήρι, η κρίση περιγράφεται σαν ένα ποτήρι κρασί που ο Θεός θα μας το δώσει για να το πιούμε. Αυτή είναι μια εικόνα που χρησιμοποιείται εδώ. Και αναρωτιόμαστε πού αλλού βλέπουμε μια τέτοια εικόνα. Και η απάντηση είναι, μέσα στο πλαίσιο αυτό βρίσκουμε ακριβώς στο προηγούμενο εδάφιο την εικόνα κρασιού και μέθης. Εκεί διαβάζουμε στο εδάφιο 8 το εξής. Ύστερα ακολούθησε ένας άλλος δεύτερος άγγελος που έλεγε «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη». Και προσέξτε τι κάνει η Βαβυλώνα. Αυτή που πότισε όλα τα έθνη με το μεθυστικό κρασί της πορνείας. Τι κάνουν οι άνθρωποι, τι τους δίνει το σύστημα αυτού του κόσμου, η Βαβυλώνα, η Ρώμη εκείνη την εποχή, αλλά γενικότερα το σύστημα. Τους δίνει κρασί να πιούν. Αυτό θέλουν. Μεθυστικό κρασί να πιούν. Και το ίδιο βλέπουμε και στο κεφάλαιο 17, όταν και εκεί μιλά ξανά για την κρίση του Θεού πάνω στην Βαβυλώνα. Εδάφιο 1, κεφάλαιο 17. Ήρθε τότε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες και μου είπε Έλα να σου δείξω πώς πρέπει να τιμερωθεί η μεγάλη πόρνη που κάθεται πλάι σε πολλά νερά. Οι βασιλιάδες της γης αμάρτησαν μαζί της και οι κάτοικοι της γης τι κάναν? Μέθησαν από το κρασί της πορνείας της. Τι κάνει λοιπόν ο κόσμος? Ο κόσμος θέλει να πιει το κρασί της Βαβυλώνας. Θέλει να πιει κρασί. Αυτό θέλει. Θέλει να μεθύσει με αυτό το κρασί. Και δείτε, είναι ενδιαφέρον. Πώς μοιάζει η κρίση? Η κρίση είναι να τους δώσει ο Θεός να πιούν κρασί. Αλλά δείτε μία λεπτομέρεια. Διαβάζουμε ότι το κρασί αυτό που θα τους δώσει είναι, λέει, άκρατο. Από εκεί έρχεται και η λέξη κρασί, έτσι. Χωρίς να το έχουν νερώσει. Δηλαδή, κρασί θέλεις, το κρασί λαχταράς, το κρασί ποθείς. Αυτό σε μεθά, αυτό είναι η ζωή σου. Ωραία, θα στο δώσω, αλλά θα το πιείς όλο. Τι είναι η κόλαση? Η κόλαση είναι στην πραγματικότητα ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας δίνει αυτό το οποίο πάντοτε θέλαμε. Αλλά μας το δίνει ολόκληρο. Είναι ακριβώς αυτό για το οποίο μιλά ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Σας θυμίζω στο πρώτο κεφάλαιο που μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι αν και γνώριζαν τον Θεό δεν τον δόξασαν και μιλάει για όλη αυτή την κατάσταση και στο τέλος λέει ο Θεός γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός. Αυτό θέλετε, πάρτε το. Δικό σας. Τι είναι η κόλαση? Η κόλαση είναι το μέρος στο οποίο ο Θεός μας δίνει αυτό που πάντοτε θέλαμε, αλλά μας το δίνει ολόκληρο. Αυτό θέλεις, πάρτο, αλλά τώρα θα γευθείς τις πραγματικές συνέπειες του. Τώρα θα καταλάβεις ακριβώς τι ήταν αυτό το οποίο τόσο πολύ επιθυμούσες. Ο C.S. Lewis, το έχω πει εκατοντάδες φορές, έχει γράψει ένα βιβλίο, The Great Divorce, το μεγάλο διαζύγιο, μέσα στο οποίο περιγράφει με την δική του μυθοπλασία την κόλαση, σαν μια πόλη που είναι τεράστια, είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, τεράστια πόλη, που το ένα σπίτι είναι εδώ, το άλλο σπίτι είναι στην άλλη άκρη και γι' αυτό είναι μια τεράστια πόλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι άνθρωποι τσακώνονται τόσο πολύ μεταξύ τους που ο ένας απομακρύνεται όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Είναι μια τεράστια πόλη και τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο κάποιος μπορεί να πάει να βρει ένα λεωφορείο, με το οποίο λεωφορείο μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα και να πάει στα προάστια του παράδεισου, του ουρανού, για να δει τέλος πάντων τι βρίσκεται εκεί. Είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο και μέσα σε αυτό το βιβλίο έχει αυτή την περίφημη δήλωση που λέει ότι στο τέλος του κόσμου, στο τέλος της ιστορίας θα υπάρχουν δύο μόνο είδη ανθρώπων. Αυτοί που θα πούν στον Θεό γεννηθεί το θέλημά σου και αυτοί στους οποίους θα πει ο Θεός γεννηθεί το θέλημά σου. Η κόλαση λοιπόν είναι ο τόπος στο οποίο ο Θεός μας δίνει αυτό το οποίο ζητήσαμε. Και μας το δίνει ολόκληρο. Το δεύτερο, η κόλαση είναι το μέρος που πονάμε όταν σκεφτόμαστε όλα αυτά στα οποία πιστέψαμε, στα οποία επενδύσαμε και τώρα χάσαμε. Η κόλαση είναι το μέρος στο οποίο πονάμε καθώς σκεφτόμαστε όλα αυτά στα οποία τόσο ελπίσαμε και τώρα τα χάσαμε. Ερχόμαστε στις φωτιές και στα βάσανα. Διαβάζουμε αυτές τις περιγραφές για φωτιές, θυάφη, για βασανισμό, για καπνό που ανεβαίνει και πιστεύω ότι είναι λάθος να θεωρήσουμε ότι αυτό το οποίο περιγράφει εδώ πέρα είναι ότι ο Θεός βασανίζει τους ανθρώπους, ότι κατακαίει τους ανθρώπους και ο καπνός από τις καμένες σάρκες ανεβαίνει. Υπάρχει φωτιά που κατακαίει, αλλά αν δούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι υπάρχει μια σχεδόν παρόμοια εικόνα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος τώρα στην Α Κορινθίους, στο κεφάλαιο 3, που μιλάει εκεί για το τέλος, για την τελική κρίση, η οποία την περιγράφει σαν μια φωτιά που θα κάψει. Αλλά τι θα κάψει? Τα έργα μας. Τα έργα μας. Για να δούμε. Πού επένδυσες στη ζωή σου? Τι είναι αυτά τα οποία κουβαλάς στις τσέπες σου? Τι κράτας στην αγκαλιά σου? Τι είναι σημαντικό για σένα? Λοιπόν, η κόλαση είναι το μέρος όπου όλα αυτά τα οποία θεωρούσες τόσο σημαντικά σήμερα, χθες, προχθές, θα κατακαούν, θα εξαφανιστούν. Και τι βάσανο θα είναι πραγματικά να βλέπεις όλα αυτά που σου ήταν τόσο σημαντικά και σε καθόριζαν να γίνονται στάχτες. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 18 της Αποκάλυψης, μιλά ακριβώς για την ίδια εικόνα. Εδάφιο 9. Είμαστε στην κρίση της Βαβυλώνας. Αποκάλυψης 18, εδάφιο 9. Οι βασιλιάδες της γης που πόρνεψαν και ασέλγησαν μαζί της, όταν δουν τον καπνό από τις πυρκαγιές της, να λοιπόν η φωτιά, θα κλάψουν και θα θρηνήσουν, φοβισμένοι για τα βάσανά της, να τα βάσανα. Θα στέκονται μακριά και θα λένε αλή και τρισαλή, ωραίο αυτό. Βαβυλώνα, πόλη μεγάλη και δυνατή, σε μια ώρα μέσα ήρθε η τιμωρία σου. Όλα αυτά έχουν σημασία. Κρατήστε τις χρονικές αναφορές. 1000 έτη, μία ώρα, 1260 ώρες, μέρες κτλ. Μας βοηθούν, δεν τις παίρνουμε κυριολεκτικά, αλλά μας βοηθούν να καταλάβουμε την βαρύτητα. Όλα αυτά που η Βαβυλώνα ήταν, η μεγάλη, η επιφάνης, η Ρώμη, η αιώνια πόλη, σε μία ώρα μέσα κάηκαν. Σε μία ώρα μέσα κάηκαν. Και συνεχίζει, εδάφιο 11. Οι έμποροι της γης θα κλάψουν και θα πενθήσουν για αυτήν. Προσέξτε η εικόνα που περιγράφουμε. Γιατί κανένας πια δεν θα αγοράσει το εμπόρευμά τους. Εμπόρευμα χρυσάφι και ασίμι. Πολύτιμα λιθάρια, μαργαριτάρια, λινά ακριβά και προφυρά, μεταξωτά και κόκκινα, κάθε λογής αρώματα και κάθε είδος από αυτό. Κάθε λογής ξύλο πολύτιμο και χάλκινο, σιδερικό και μάρμαρο, κανέλα και αλυφές, θυμιάματα, μύρο και λιβάνι, κρασί και λάδι, σιμιγδάλι και στάρι, ζώα και πρόβατα, άλογα και αμάξια, κορμιά για πούλημα, ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Και θα λένε, όριμος καρπός που λαχτάρισε η ψυχή σου, έφυγε μακριά σου και όλα τα πλούτη και οι λαμπρότητες χαθήκανε για σένα και ούτε που θα ξαναβρεθούνε πια. Να την η κόλαση. Είναι ο τόπος που όλα αυτά που τα θεωρούσαμε τόσο πολύτιμα και τα συσσωρεύαμε και μας καθόριζαν και τα χαιρόμασταν και τα μετρούσαμε έτσι, τα μετρούσαμε και αλλιώς και τα απολαμβάναμε και ήμασταν τόσο περήφανοι για αυτά, θα καούν μπροστά στα μάτια μας και θα δούμε τους εαυτούς μας ένα αδιανό κουφάρι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό ποίημα του T.S. Eliot που ο τίτλος του στα αγγλικά είναι Hollow Men, το έχει μεταφράσει ο Σεφέρης εδώ στα ελληνικά με τίτλο Κούφιοι άνθρωποι και περιγράφει ακριβώς ποιο είναι το βάσανο. Έτσι, δεν είναι ότι αυτός θα μας δέσει σε κάποια, ξέρω εγώ, στήλη και θα μας μαστιγώνει. Ποιο είναι το βάσανο? Το βάσανο είναι να δω όλα αυτά που τα θεωρούσα ότι ήταν τόσο σημαντικά και φούσκωνα, με κάνα να νομίζω πως είμαι κάποιος, να εξαφανιστούν και να δω να είμαι κούφιος. Αυτό είναι η κόλαση. Αυτή είναι η τραγωδία. Είμαστε, λέει, οι κούφιοι άνθρωποι, είμαστε οι παραγεμισμένοι άνθρωποι. Αυτό είμαστε. Παραγεμισμένοι, αλλά η κρίση θα φανερώσει ότι είμαστε κούφιοι, που σκύβουμε μαζί κεφάλια μάχηρα γεμάτα και καταλήγει. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, έτσι τελειώνει ο κόσμος, έτσι τελειώνει ο κόσμος, όχι με έναν βρόντο, μα με έναν λιγμό. Σκεφτείτε το λιγάκι. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Αυτό είναι η κόλαση. Δεν είναι ο τόπος της βροντής και της ομοίης φανέρωσης της δύναμης του Θεού που μας ξεσκίζει και μας διέρει. Είναι αυτός ο γοερός λιγμός μπροστά σε όλα αυτά τα οποία πίστευα ότι μου δίνουν υπόσταση και τώρα βλέπω ότι όλα είναι χαμένα και βλέπω να συρρυκνώνομαι, να γίνομαι ένα απλό κουφάρι, ένας κούφιος άνθρωπος. Το τρίτο που η κόλαση είναι, σύμφωνα με τα εδάφια αυτά, το τρίτο πράγμα το οποίο βλέπουμε σχετικά με την κόλαση είναι πως είναι το μέρος στο οποίο φαίνεται η αφροσύνη της απόρριψης μιας τόσο μεγάλης αγάπης. Η κόλαση είναι το μέρος, είναι το μνημείο της αφροσύνης. Αλλού ο C.S. Lewis γράφει για την κόλαση χρησιμοποιώντας την ίδια φράση ότι είναι ένα μνημείο της ανθρώπινης ελευθερίας. Ας το αλλάξουμε λιγάκι. Είναι ένα μνημείο της αφροσύνης. Της αφροσύνης του ανθρώπου ο οποίος απορρίπτει μια τόσο μεγάλη αγάπη. Υπάρχει μια λεπτομέρεια μέσα στην περικοπή αυτήν. Και αυτή είναι ότι όλος αυτός ο βασανισμός, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διαβάζουμε εδώ πέρα, οι φωτιές, τα θιάφια, οι καπνοί, όλα αυτά συμβαίνουν, λέει, μπροστά στους αγγέλους και ενώπιον του αρνίου. Τι δουλειά έχει το αρνίο μέσα σε όλο αυτόν τον χαλασμό? Είναι μια ενδιαφέρουσα εικόνα που μπορούμε να τη διαβάσουμε και την ερμηνεύσουμε με διάφορους τρόπους και έχει ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Αλλά πιστεύω ότι είναι εκεί το αρνίο για να τονίσει, την αφροσύνη του ανθρώπου. Αυτό που έκανε ο άνθρωπος, και αυτό είναι η κόλαση, είναι το μέρος που αναδεικνύει αυτή την αφροσύνη, απέρριψε μια τέτοια αγάπη, προσπέρασε μια τόσο μεγάλη αγάπη. Και τώρα εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το πρωτοσυνάντησα μέσα σε κάποιες σκέψεις που έγραφε ένας διαμαρτυρόμενος ιεροκήρυκας στην Αμερική, ο Τιμ Κέλλερ, και το επεξεργάστηκα αρκετά και νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη σκέψη, ότι πρέπει να μιλούμε για την κόλαση, γιατί ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε το μεγαλείο της αγάπης που έδειξε ο Ιησούς Χριστός για μας είναι με το να δούμε την τραγικότητα της κόλασης. Γιατί σκεφτείτε το λιγάκι. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό? Ποιο είναι το έργο του Ιησού Χριστού? Είναι να πάρει πάνω του αυτό που είναι δικό μας. Είναι να μπει στη δική μας την θέση. Και ποια είναι η δική μας η θέση? Όλα αυτά τα τραγικά πράγματα τα οποία διαβάζουμε εδώ. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν γεύτηκε την δική μας κόλαση για να ανοίξει τον δρόμο, για να μας δώσει τη δική του σωτηρία. Η κόλαση λοιπόν υπό μία περίεργη και απρόσμενη έννοια, στην πραγματικότητα μας μιλά για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Τέτοια ήταν η αγάπη του Ιησού Χριστού που έφτασε μέχρι στο σημείο εκείνο. Όταν ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε, ήταν στην Γεσθημανή και προσευχόταν στον Πατέρα, τι του ζήτησε? Αν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι να φύγει από μπροστά μου, να μην το πιω αυτό το ποτήρι. Αλλά τι ακριβώς είναι ο Σταυρός? Πώς φανέρωσε ο Ιησούς Χριστός την αγάπη του? Με το ότι βίωσε την Αποκάλυψη 14, αυτή την τραγική εικόνα εδώ πέρα και όλες αυτή την τραγική πραγματικότητα, την βίωσε ο ίδιος πάνω στο Σταυρό για να μπορέσει σήμερα να μας προσφέρει έναν άλλον δρόμο, έναν άλλον προορισμό, ένα άλλο πεπρωμένο, μια άλλη σχέση. Η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο από το μέρος που αποτελεί ένα μνημείο στην αφροσύνη της απόρριψης μιας τόσο μεγάλης αγάπης. Και φυσικά η κόλαση δεν είναι ο μόνος τρόπος ή ο μόνος προορισμός για να τελειώσουμε το ταξίδι μας. Καταλήγει το κεφάλαιο αυτό στο εδάφιο 13 και λέει: «Και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε, γράψε, μακάρι οι νεκροί όσοι στο εξής πεθαίνουν για χάρη Κυρίου». Στην πραγματικότητα το αρχαίο κείμενο το λέει πολύ ωραία: «Μακάρι αυτοί οι οποίοι πεθαίνουν εν Κυρίω». Εν Κυρίω. Γιατί, δείτε την αντίθεση, αυτοί θα αναπαυθούν από τους κόπους τους και τα έργα τους θα τους ακολουθούν. Αυτοί οι οποίοι ακολουθούν το θηρίο, έχουν πολλά έργα, έχουν πολλά πράγματα, τα οποία όλα τι θα κάνουν, θα κατακαούν. Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι εν Κυρίω, τα έργα θα τους ακολουθούν. Η ζωή τους θα έχει νόημα αιώνιο μέσα στην σχέση αυτήν με τον Ιησού Χριστό. Και αυτό που θα ήθελα να σκεφτούμε καθώς κλείνουμε το μήνυμά μας είναι άραγε το δικό μας ταξίδι προς ποιον προορισμό πηγαίνει. Ελπίζω να βρήκαμε μέσα αυτά τα εδάφια έναν τρόπο να μιλήσουμε για την κόλαση, αληθινό, πραγματικό, πιστεύω ακόμα πιο τρομακτικό από το να μιλάμε για θιάφια και φωτιές και για καζάνια. Και είναι ακριβώς αυτό το μήνυμα που θα πρέπει να μας σοκάρει όσους από εμάς ακόμη χτίζουμε την ταυτότητά μας σε πράγματα αυτού του κόσμου, αλλά απ' την άλλη, για όλους εμάς που έχουμε διαλέξει έναν άλλον δρόμο, ας δούμε αυτή την υπόσχεση της μακαριότητας, η οποία βρίσκεται στη σχέση μας με εκείνον. Αμήν.